الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد.
Apakah sifat ambisi terhadap harta memiliki dampak yang negatif terhadap dakwah dan ukhuwah kaum muslimin?
Iya.
Tadi kan terangkan tadi ya, Pak. Kalau sosok da'i, sosok alim, yang dikatakan alim, da'i, soleh, dengan ilmunya yang dia cari adalah komersilnya, profit, harta duniawiahnya. Ini orang enggak layak dikatakan sebagai alim. Kalaupun dikatakan alim, alim yang fasik, yang fajir. Ngoten nggih? Ya jangan diambil ilmunya, jangan dicari ilmu daripadanya, enggak layak diambil ilmunya ya, termasuk ulama usu. Dan yang seperti ini akan menghalalkan segala cara. Dakwanya akan rusak, akan hancur. Barakallahu fikum. Ukhuwah, ya iya, persaingan profit, persaingan komersil. Ada kena ambisi ini, demikian. Barakallahu fikum. Mohon maaf, ini lahan dakwahku. Ini lahan dakwahku. Ente yang sebelah sana, yang kering kerontang gitu loh. No. Hati-hati ya. Allahul musta'an. Iya. Apakah ambisi harta dan cinta riasah bisa menyebabkan orang menyimpan dari al-haq? Loh iya. Bahasa bukan dibacakan hancur agamanya. Masih kurang kencang dah bahasa kayak gini. Hancur agamanya. Iya. Ya rusak, ya menyimpang dengan kadarnya masing-masing. Mungkin dia jatuh dalam perkara keharaman-keharaman, fasik, fajir, atau dalam penyimpangan-penyimpangan, munharif, hizbi, bahkan mungkin kafir, mutlak dari Islam, na'udzubillah. Dibahasakan hancur agamanya. Barakallahu fikum.
La haula wa la quwwata illa billah.
Pertanyaannya jangan wadul ya. Tahu wadul enggak? Apa wadul? Bukan wadul artinya apa ya? Nah, mengadukan tentang orang lain. Enggak usah. Langsung aja mandi masing-masing. Nah, ada orang gini, ada orang gini. Enggak usah wadul. Apakah cita-cita sama dengan ambisi? Belum. Orang boleh namanya amal. Abshiru wa ammilu ma yasurukum. Itu namanya punya planning, bisa diperbolehkan selama itu mubah dan selama tidak sampai tingkatan ambisi. Gitu loh. Kalau ambisi itu udah parah, udah menghalalkan segala cara. Ada orang bercita-cita untuk bisa membangun rumah, boleh. Jadi ikhtiar sebisanya, tapi ikhtiar dia tadi tidak sampai ambisi gitu loh. Tetap menjadi ma'isa, normal bagaimana biasanya, dia taklim, ya dia beribadah dan segala macamnya, nabung yang bagus. Nah, begitu uangnya kumpul, bangun rumah. Gitu kan? Paham enggak? Kalau yang namanya ambisi, harus punya rumah. Masih kiri, Pak. Harus punya rumah pokoknya. Masih miskin, harus punya rumah. Income-nya belum banyak, pokoknya punya rumah. Nah, cara ini bagaimana? Jalan pintas. Uang riba dipakai. Namanya apa ini? Ambisi. Dia menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Apa yang maksud? Hadza huwa. Boleh atau punya rumah, boleh punya kendaraan, tetapi jangan menggunakan cara-cara haram. Normal aja, hidup sebagaimana biasa, tabung, 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 rezeki simpan, 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 dapat belikan. Sehingga dengan cara yang mubah, dengan cara yang halal para ulama. Sehingga tidak ada ambisi pada itu. Apa boleh menyimpan uang, Ustaz?
Jawabannya?
Apakah boleh menyimpan uang? Loh kok diem? Kok takut dia dengan jawabannya? Apakah boleh? Boleh. Asalkan? Asalkan? Loh. Terus asalkan kewajiban-kewajiban antum ditunaikan. Ketika harta benda antum terkena zakat mal. Dikeluarkan zakat mal. Wahakala. Ketika antum menyatakan kewajiban, tunaikan kewajiban. Nafkah istri, nafkah anak, nafkah orang tua misalkan, nafkah fulan. Tunaikan semua kewajiban kamu. Tidak ada masalah. Dipahami? Boleh. Selebihnya pergunakan untuk hal-hal yang manfaat untuk akhirnya antum barakallahu fiik. Apa saja langkah untuk meredam sikap ambisi? Langkah pertama adalah mengetahui dampak negatifnya tadi. Ingat baik-baik tadi itu. Serigala lapar. Menghancurkan agama. Yang diterangkan dua hari ini. Ingat baik-baik. Hancur, hancur. Jangan hancur, hancur. Jangan ambisi. Yang kedua, Anda harus tahu bagaimana hakikat dunia itu. Rendah. Anak kiri yang tugel kupingnya. Orang kiri, anaknya anjing yang cacat. Bangkai. Itu yang namanya dunia. Jangan, gak ada ambisi. Cari yang syar'i sudah. Selebihnya akhirat. Barakallahu. Dan dengan baik-baik, tujuan kita bukan memakmurkan dunia, tapi berbekal di dunia untuk menuju akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun awabiru sabil. Jadilah kamu di dunia kayak orang yang asing atau menyeberang jalan. Barakallahu. Sehingga dihilangkan ambisi. Kata para ulama, jadikan dunia itu di tangan kalian, jangan di hati kalian. Di hati dibuang dunianya. Yang di hati antum itu ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ibadah akhirat. Dunia di tangan. Gitu. Paham ya, di tangan saja. Jangan dimasukkan dalam hati. Dipergunakan untuk perkara-perkara yang mubah, perkara yang syar'i barakallahu. Lepas, tidak ada masalah. Dapat ya, alhamdulillah. Jangan dimasukkan dalam hati. Hadza huwa. Itu yang tepat barakallahu. Ada yang bertanya, apa batasannya seseorang itu dikatakan cinta dunia ketika mencari dunia dengan cara-cara yang melanggar syariat yang haram? Seperti yang disebutkan tadi, penjelasan panjang dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Paling ringannya ketika dia mencurahkan semua perhatiannya, semua energinya, semua waktunya, semua tenaganya hanya untuk urusan dunia yang mubah. Itu paling ringan. Ketika sudah masuk pada perkara keharaman, itulah yang namanya cinta dunia, ambisi dunia. Tolong jelaskan hak-hak kami sebagai istri. Masya Allah. Yang pertama, hak nafkah. Mendapatkan nafkah dari sang suami. Nafkah lahiriah. Sandang pangan papan. Semampu suaminya. Kalau suaminya mampu, maka dikasih qadar wajib dan lebih dari yang wajib. Yang kedua, hak tarbiyah. Hak untuk dididik, dibimbing dengan tarbiyah Islamiyah. Mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan diniyah yang layak. bisa langsung suami yang mendidik atau bersama-sama diajak ke halaqatul ilm, majelisul ilmi atau semisal itu. Yang ketiga, haqqur riayah. Hak untuk diperhatikan, dijaga, diberi keamanan, diberi kenyamanan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Namanya haqqur riayah. Barakallahu fikum. Nah, sang suami wajib memberikan kepada istrinya hak-hak tadi. Dikerjakan dengan cinta, dengan rasa kasih, dengan ikhlas, dengan tulus, dengan jujur, dengan amanah. Berhakkah suami memukul atau menyakiti secara fisik kepada istri? Apalagi masalahnya sederhana saja. Dan yang dilakukan istri selama ini semuanya sesuai dengan norma agama yang ada. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan tentang orang-orang yang gemar memukul istri, ma'ulaika bi khairikum, ma'ulaika bi khairikum. Mereka-mereka bukan orang terbaik kalian. Mereka-mereka bukan orang terbaik kalian. Barakallahu fikum. Artinya dikecam, dicela. Nabi kita Muhammad SAW juga mengalami prahara rumah tangga. Bahkan sampai pada tingkat mengilak istrinya. Mengilak itu bersumpah, tidak berjumpa, tidak masuk, tidak menemui sekian waktu. Ilak itu dikasih batas waktu 4 bulan. Ketika sampai 4 bulan tidak ada rujuk, maka dinyatakan talak, cerai. Jadi marah yang sangat besar, marah yang amat sangat kepada istri-istrinya, dikarenakan terkait dengan tuntutan ekonomi. Tidak pernah beliau mencaci maki istrinya, tidak pernah merendahkan istrinya, tidak pernah memukul istrinya. Padahal marah besar. Yang ada hanya mengilak. Dipahami ya? Laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, apalagi laki-laki yang mengerti sunnah, mengerti agama, tidak akan memukul istrinya. Banyak cara yang lain untuk menegur istri, barakallahu fikum. Mohon maaf, tidak ada KDRT dalam kamus rumah tangga sunnah. Barakallahu fikum. Sang istri juga diminta untuk lebih maksimal menunaikan hak suami, lebih tulus, lebih ikhlas dalam berumah tangga. Bersabarlah menghadapi tipe suami yang demikian. Insyaallah dengan maksimal menunaikan hak suami dengan ikhlas, dengan tulus, bisa merubah dia. Kadang suami itu terlalu over sikap gitu. Itu sesungguhnya timbal balik perbuatan gitu. Dia merasakan dari istrinya kurang maksimal, istrinya kurang khidmat dan segala macamnya, akhirnya membalas. Yang ini salah, yang itu salah. Maka semuanya diperbaiki, barakallahu fikum. Usahakan rumah tangga itu yang indah-indah gitu. Jangan yang prahara-prahara. Makanya saya bikin buku itu, konsep indah rumah tangga Sunda. Yang indah gitu. Jadi bukan solusi dari prahara rumah tangga. Enggak suka yang prahara-prahara gitu. Yang indah-indah aja. Konsep indah rumah tangga Sunda. Buku yang saya bawa kemarin, itu buku saya sendiri, dengan judul Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Dibaca, indah semua insyaAllah ta'ala. Tapi tidak menyinggung poligami. Mohon maaf. Iya, karena belum poligami. Nah, kalau sudah poligami, nanti baru muncul buku berikutnya. Nah, Konsep Indah Poligami Sunnah. Nah, karena belum jadi, belum nulis. Belum berani menulis. Berharap yang sudah poligami menulisnya supaya indah poligami. Mudah para zaujat dan ummahat di madu. Karena indah. Sementara ini masih syain, poligami syain oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Allahumma sta'an. Apa yang membedakan semangat mencari rezeki dengan ambisi? Tadi itu. Semangat itu harus. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Harus ada kesungguh-sungguhan mencari yang manfaat untuk duniawiyah kita. Jadi kerahkan semua kemampuan, skill, semangat. Tapi dalam batas syariat yang diterangkan tadi. Yang halal-halal saja dengan cara-cara yang halal. Niatannya baik dalam mengais rezeki. Ketika ada kelebihan rezeki dipakai untuk ibadah-ibadah maliyah. Tidak melalaikan dari ibadah. Tidak ada munafasa persaingan yang sehat. Tidak ada health. Dan dia secukupnya aja, selebihnya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan semua kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah Jalla wa'ala. Selebihnya sudah ditakdirkan semuanya oleh Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang santai, pekerjaannya taklim, 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 taklim. Ininya jalan. Cair 50 juta. Ada apa enggak ada? Ya, oke. Hil, kirim sini. Tahu-tahu. Set. Terkirim sudah 100 dus herbal. Ada. Bisa itu. Dan lihat. Ilmu Ustaz. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Kata. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Yang semangat tapi jangan ambisi. Barakallahu fikum. Punya kebun sawit, garapen. Enggaklah nanti kalau semangat-semangat garap sawit dikiranya ambisi sawit. Enggak, garapen. Tanggung jawabnya antum untuk punya kebun sawit digarap yang bagus dengan skill yang bagus. Tapi jangan lupa poin-poin tadi. Ya, jangan lupa ibadah dan segala macam. Ketika yang lainnya garap sawitnya sebelum subuh misal, saya nggak tahu kapan garap sawitnya. Santai aja, sudah di rumah qobliya mau witir qobliya subuh, subuh dulu, zikir setelah subuh, zikir pagi dan petang sampai syuruk, ada talib taklim dulu, selesai pulang ke rumah sarapan dulu sama orang rumah, terus sawit, garap sawit sebelum duhur, pulang persiapan duhur. Tidak ada masalah. Kayak gitu ya. Semangat. Barakallahu fikum. Jangan kemudian kok gara-gara sawit sebelum subuh berangkat, enggak subuhan. Duhur lewat, enggak duhuran. Makan di kebun sawit. Enggak juga, Deng. Asar juga begitu, pulang menjelang maghrib. Enggak percuma, itu namanya ambisi, bukan semangat. Paham nggih? Mohon maaf ini. Buka warung makan. Mohon maaf ya. Buka warung makan. Waktunya ibadah-ibadah. Barakallahu fikum. Kalau misalnya ada yang nunggu, gantian boleh. Atau tutup. Waktu, jam-jam, ibadah, tutup. Buka lagi setelah itu. Yakini rezeki tidak bakal lari. Kalau sudah ditakdirkan, ya datang. Kalau memasakannya zen. Menunya zen, dicari sama orang. Hatta anda buka cuman 2-3 jam orang ngantri. Ya benda? Ya benda? Leyo. Selebihnya ibadah kepada Allah Taala. Ngurus anak, ngurus istri, ngurus ilmu, ngurus amal yang lainnya. Masya Allah. Dunia hasanah, akhirah hasanah. Barakallahu fikum. Juga tanyakan terkait dengan para da'i dan para ustad. Juga sangat dianjurkan sekali untuk memiliki usaha. Para do'at sunnah, para do'at sunnah, da'i-da'i sunnah, salafiyin, asatidah dianjurkan dengan sangat memiliki usaha mandiri yang halal. Wah, paling harus halal. Barakallahu fikum. Sehingga tidak menjadikan dakwah itu sebagai lahan komersil yang dikhawatirkan tadi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak sampai pasang tarif. Tadi itu ada aspirinya, akomodasi sekian, transportasi sekian, ini sekian, sekian, satu jam sekian. Enggak seperti itu. Sehingga dia bisa bersuara lantang menyampaikan hak-hak, menyampaikan batil-batil, tidak jatuh kehormatan dirinya dengan itu semuanya. Barakallahu fikum. Dan dianjurkan ketika dia mencari usaha atau mencari maisyah yang tidak mengganggu kesibukan dia tarbiyah dan dakwah. Pilih pekerjaan yang halal, yang bisa menghasilkan cuan cukup untuk keluarganya, tapi tidak mengganggu kesibukan kita pada dakwah. Cari yang terbaik. Gabungkan antara itu semuanya. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah, tidak ada yang mengatakan rendah atau jatuh harga dirinya seorang ustadz kemudian nyangkul-nyangkul bersih-bersih kebun sawit. Tidak ada yang mengatakan rendahan. Halal kok, boleh. Tidak ada masalah. Boleh-boleh aja. Tapi diusahakan jangan mengganggu jalannya tarbiyah dia. Nah, jangan gara-gara maisha taklimnya libur terus. Ustaz, gimana jadwal taklimnya Ustaz? Nanti ya, ini masih garap sawit. Libur sudah berbulan-bulan gak taklim-taklim. Ustaz, sebentarlah sawitnya mau panen nih. Jangan begitu. Taklim lanjut, sawit lanjut, taklim lanjut, warung lanjut. Kan gitu ya? Dakwah lanjut, dagang lanjut. Diusahakannya seperti itu barakallahu fikum. Sehingga mencari maisha yang tidak melalaikan, tidak menyibukkan. Anda mungkin tahu biografinya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau punya skill apa Syekh Albani ini? Servis jam. Servis jam. Itu bagi beliau luar biasa. Beliau syukuri punya kemampuan servis jam. Kerja dalam sehari cuma 2-3 jam. Selebihnya sudah ilmu. Masuk maktabah besar di tempatnya besar ya. Jadi alim besar pada masanya. Iya. Sebab itu cukup. Jadi enggak ada target jadi orang kaya. Enggak ada. Dalam ilmu tidak ada itu. Targetnya adalah hidup mandiri, enggak meminta-minta, enggak mengemis tarif itu. Itu targetnya. Allah kasih rezeki banyak, alhamdulillah. Jangan lupa ibadah maliyahnya. Jika kita mendengarkan taklim di rumah melalui radio-radio, apakah mendapatkan pahala ilmu? Dapat pahala ilmu. Terutama bagi mereka yang memang tidak bisa hadir, para ummahat di luar sana, atau yang ada udzur, dapat pahala ilmu insyaAllah ta'ala. Tapi untuk pahala majlis ilmu, yang di situ ada penyampaian ilmu, lain pembahasan. Jadi yang hadir sekarang ini, ini dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala ilmunya, majlis ilmunya, talabul ilminya, rihlah ilmiahnya, banyak untuk dapat. Yang di luar sana, dapat pahala belajar ilmunya. Majlis tidak dapat. Kecuali yang ditempatkan di luar ini. Misalkan para umat di sebelah sana, ruangan mereka, itu tempatnya mereka, dapat pahala majlis ilmu, barakallahu fikum. Intinya adalah, jangan sampai kemudahan-kemudahan yang ada sekarang ini, membuat kita lemah semangat datang ke halaqah ilmu. Datang itu lebih afdal. Ada uzur baru menggunakan media yang ada. Dipahami gitu. Jangan mengatakan tenang streaming Mas Yono menyiapkan semua segala sesuatunya beres streaming. Bagus itu. Itu tuh yang enggak bisa hadir gitu loh. Jangan mengandalkan itu semua. Datang akhi, udahlah streaming aja. Tidaklah, streaming aja. Luput ada berbagai kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang fadil-fadil majlis Rasulullah ilmi, barakallahu. Dan ingat, majlis ilmu tidak semata-mata ilmu yang terdapatkan. Ada ta'aruf, ikhwan-ikhwan, tazawur, ikhwan-ikhwan, memperkokoh ukhuwah dengan para ikhwah. Ini ketemu dari Poso, ini dari Mamuju Tengah, Mamuju Kota, ini dari Pasangkayu, dari Palu. Oh ini sukunya Madura, sukunya Bugis, jadi buntu. Oh yang ini, oh ini Jawa. Itu juga manfaat majelisul ilmi, mengokohkan semua tadi itu warahmatullahi wabarakatuh. Dan menambah semangat. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Jika seseorang memiliki banyak harta, punya usaha di mana-mana. Atau ada katakan cinta dunia, tergantung tadi itu. Kalau dia tidak sibuk energinya, pikirannya ngurusi itu semua, tidak melalaikan dengan cara-cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, tidak insya Allah. Jadi dia atur sedemikian rupa, demandnya bagus, semua usahanya lancar, ada yang menangani. Dia ngontrol saja, big boss. Nah, kontrol sedikit, oke. Okay. Ya, beres. Beres. Selebihnya, ibadah, taklim. Bisa kan?
Bisa.
Kenapa tidak? Yang sibuk kan orang lapangan. Yang lapangan juga dikasih warning. Seseorang yang bos perusahaan yang sunni itu menggunakan aturan-aturan sunnah dalam perusahaan dia. Jam kerja, jam ibadah berhenti, jam istirahat. Itu enggak mengurangi kinerja mereka, enggak mengurangi rezekinya dia, siapa bilang? Bagus bagi antum membuat perusahaan dengan bimbingan sunnah. Masya Allah. Karyawannya boleh memelihara lihya, karyawannya jangan isbal, karyawannya pakaiannya enggak bantolun, enggak ada masalah. Dia punya perusahaan. Jam-jam sholat, istirahat semuanya, kerja sekian-sekian, tidak bakal mengurangi rezeki. Yang penting itu adalah skill karyawannya itu dan profesionalisme pekerjaan mereka tadi. Ngono lho, jangan kemudian dalam rangka supaya diterjang sunda, antum yang ngatur. Mereka yang enggak sampai lalai, yang anak buahnya antum enggak sampai lalai, antum juga enggak sampai lalai. Lebih besar lagi, ada kajian-kajian untuk para karyawan. Bikin musala, masjid, di pusatnya antum, kajian di situ. Karyawan mengaji, datangkan asatidah di situ, Masya Allah. Itu semua enggak bakal mengurangi profitnya antum, menambah barokahnya usaha antum. Barokah antum. Dan bisa, kenapa tidak? Barakallahu fikum. Jadi cinta dunia ketika antum tidak pernah nongol, sibuk usaha di mana-mana, waktu, tenaga, pikiran, semuanya tercurahkan habis untuk ini. Itu namanya ambisi, itu namanya cinta dunia. Mana fulan? Tidak ada. Mana alam? Tidak ada. Jamaahnya kemana? Wallahu a'lam. Taklimnya bagaimana? Kalau sempat. Itu minimalnya ambisi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana jika seorang wanita memiliki planning-planning, misal dalam pendidikan dan karir. Jika diperbolehkan, karir dan pendidikan seperti apa yang diperbolehkan atau baik untuk sang wanita? Jawabannya, iya. Untuk pendidikan, wanita dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi, setinggi-tingginya. Tapi pendidikan agama, ilmu syar'i. Gak ada beda lagi perempuan dalam masalah ini. Yang semangat, belajar, dan ada kesempatan, mondok, di pondok yang dipilih, yang semangat sampai tuntas di rosahnya. Assalamualaikum. Ya, kaji ilmu sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Jarang sekarang ada syekhah. Kebanyakan kan syekhan. Syekhah-syekhahnya enggak muncul. Ini perlu diwujudkan syekhah. Barakallahu fikum. Karir tertinggi seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga yang solehah, yang mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah diniyah ilmiah, yang mengkhidmat suaminya dalam rumah tangga. Itu yang tertinggi. Dikarenakan itulah gerbang surga bagi dirinya. Difahami? Nah, taklim-taklim yang semangat, mondok-mondok yang tinggi. Barakallahu fikum. Ilmu agama. Jadi jangan bayangkan karir kerja di perusahaan mana gitu, enggak. Di rumah ngurusi anak istri. Tuh anak istri, anak suami, kok istri. Barakallahu fikum. Ya Allah, ya Allah. Apakah teras masjid termasuk tempat yang dilarang untuk berjual beli? Tergantung, ikhwan. Kalau memang itu dipersiapkan selalu untuk sholat, maka dia bagian masjid. Tapi kalau tidak, maka bukan masjid. Jadi definisi masjid itu adalah mawdi'un wa'idda lissalati ala dawam. Sebuah tempat yang dipersiapkan untuk ibadah sholat secara kontinu, terus-menerus. Itu namanya masjid. Saya paham ya, terkait dengan areal dalam satu gedung yang sama, belum tentu namanya masjid. Misal, di bagian kiblatnya antum ini, ada ruangan situ. Misal, ada ruangan di balik tembok ini. Ya, itu ruangan dipersiapkan, misalkan untuk tempat perekaman. Misal, atau ruang tamu. Ya ruang tamu, ya perekaman, bukan masjid. Meskipun satu gedung dengan masjid. Kenapa tidak dipersiapkan untuk sholat? Yang mana yang masjid? Untuk tempat yang antum ini, yang dalam ini. Yang dalam ini namanya masjid. Dikarenakan dipersiapkan secara kontinu untuk sholat. Terkait dengan teras luar sana, apakah dipakai untuk sholat sementara ini? Maka untuk sementara ini, yang di luar tembok ini bukan namanya masjid. Ketika antum perluasan, semoga Allah mudahkan. Sebelah sana ada, sebelah sana ada, sebelah belakang ada. Dipersiapkan memang untuk penambahan tempat sholat, kanan, kiri, belakang. Itu nanti termasuk masjid. Dipahami ini? Tidak boleh di sana jual beli. Di luarnya itu namanya di luar masjid. Meskipun mungkin satu areal, satu gedung dengan bangunan masjid. Paham tidak? Tempat parkir itu bukan masjid. Jadi perhatikan apa namanya bobitnya mawdi'un wa'idda lissalati ala dawam. Sebuah tempat yang dipersiapkan untuk sholat secara kontinu. Kalau secara insidental nggak masuk. Misal parkiran sebelah sana itu, selama ini nggak dipakai sholat. Pas antum mengadakan acara daurah membludak jamaahnya sampai kemana? Ke belakang sana, sampai ke pelataran, sampai ke parkiran mobil sana. Itu insidental, tidak menjadikan itu tempat parkiran sebagai masjid. Kenapa? Penggunaannya insidental. Dipahami? Dipahami ya? Nah, barakallahu fikum. Antum ada yang pernah ke Masjid Nabawi? Ada yang pernah ke sana? Nah, di Masjid Nabawi itu, apakah semua gedung besar dalam itu masjid? Enggak, Pak. Enggak, di sana banyak kantor-kantor, ruangan-ruangan. Itu banyak sekali dalam satu areal Masjid Nabawi itu. Dalam gedung utamanya, itu enggak semuanya masjid. Ada kantor, tasjilat, dan segala macam itu ada. Sebelah belakang, sebelah depan, sebelah kanan, itu ada. Dan di sana juga ada kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dibikin khusus ruangannya. Itu bukan masjid. Bukan masjid. Itu tempat-tempat yang dipersiapkan untuk yang lain. Ini untuk kantor, 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 kantor. Itu bukan namanya masjid. Masjid pun dalam gedung. Pernah gak antum melihat masjid yang cukup besar, terus tengah-tengahnya itu ruang kantor masjid, ruang DKM, bukan di bagian kiblat, di tengah-tengah. Pernah lihat gak? Saya pernah lihat. Lupa saya daerah mana, ini di daerah Jawa. Gedung itu masjidnya besar sekali. Nah, di tengah-tengahnya itu komplek khusus, dibikin khusus apa namanya sekat-sekat gitu, itu ruang kantor DKM. Apakah dikatakan sebagai masjid? Jawabannya bukan, meskipun dalam areal masjid. Nah, ketika dia di situ, enggak usah pakai tahiyatul masjid. Dia di situ transaksi, enggak ada masalah. Dia bukan masjid. Ya namanya masjid adalah sebuah tempat yang dipersiapkan secara kontinu untuk sholat. Paham tuh? Jadi yang dipandang tempat sholatnya bukan gedungnya. Bukan gedungnya, barakallahu fikum. Waduh. Di sini Ustaz ada musafiqo, ada MLM. Ini maksudnya apa Ustaz? Itu gelar-gelar mereka yang menjelaskan tentang penyimpangan mereka. Musafiqo itu orang-orang yang suka menuduh orang lain sufuk. Sufuk itu goblok. Asal maknanya adalah orang yang tidak punya modal masuk pasar. Kemudian dipakai untuk orang yang goblok. Yes. Lalu mereka pakai istilah ini tidak semata-mata menggambarkan orang goblok, tapi lebih jahat daripada ahlul bid'ah. Sufuk ay syarr minal mubtadi. Mereka dikatakan musafiqah, suka nuduh orang lain sembarangan, sufuk, 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 sufuk. Mensufukkan orang lain gitu. Itu penyimpangan mereka. Penyimpangan mereka dikarenakan yang mereka tuduh sebagai sufuk adalah ulama usunnah, masyaikhus sunnah, du'atu sunnah. Itu ciri-ciri ahli bid'ah, barakallahu fikum. Min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dan ciri-ciri ahli bid'ah mereka menikam, mencela Ahlus Sunnah, Ahlul Asab. Dipahami? MLM itu bukan sistem bisnis, multi-level marketing. Itu juga enggak syar'i. MLM, M, makir. L, la'ab. M, mutalawin. Atau mutalawin, la'ab, makir. Itu julukan sumbernya dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Sampai masih hidup sekarang ini di Madinah. Itu ditujukan untuk mohon maaf ya yang dibaji rupa. Sulsul. Mohon maaf ya yang dibaji rupa. Di sini katanya banyak di kota ya. Ya. Yang link baji rupa. Apa? Oh, juga banyak juga. Itu langsung. Jadi orangnya, ya itu teman saya sih. Barakalakum dikatakan dengan MLM adalah makir, la'ab, mutalawin. Makir tukang makar, la'ab bermain-main, mutalawin yang berwarna-warni. Itu lafaz dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dulu sejarah ya, dulu yang pertama kali menukilkan kepada kita Hanif bin Buraid. Sekarang dia menyimpang. Memang menyimpang. Cuman kita pertegas. Dan saya termasuk yang hadir ketika itu di rumahnya Syekh Rabi yang di Mekah. Jalsa khusus hanya kita duat Indonesia saja. Enggak terlalu orang yang lain. Duat da'i-da'i harus sunnah semua dari Indonesia ke rumahnya beliau. Ada beberapa orang. Saya termasuk yang hadir. Dapat kita tegaskan ya, siapa antum mencabut ini? Enggak, anak enggak pernah mencabutnya. MLM, makir, la'ab, mutalawin. Ada terusannya, ada lanjutannya kalau antum tahu. Dikatakan la'ab, mutalawin, makir, la'ab, mutalawin, yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Itu terusannya. Dia berjalan di atas tariqahnya alil halabi dalam membuat makar dalam dakwah ini. Adal Halabi, linknya Roja. Mohon maaf, linknya Roja. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan MLM. Artinya mereka di luar jajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum. Mengaku dakwah sunnah, mengaku dakwah salafiyah, namun tidak demikian kenyataannya, barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya? Maka diwaspadai, jangan diikuti, barakallahu fikum.
Wallahu a'lamu bis-shawab.
Rata-rata yang di sini ya, dulu ya teman-teman kita sendiri. Bolo dewe, teman seperjuangan. Tapi ya ma'asalamah, dikarenakan sudah beda jalurnya. Mosok Fiqo ada di Indonesia, pusatnya di Balikpapan sana, MLM di Indonesia, di Bajirupa di Makassar sana. Ya, itu teman-teman sendiri, seperjuangan sendiri. Sama-sama belajar, Allahul Musta'an.
Terkait nafkah istri, Ustaz. Apakah menabung biaya membangun rumah untuk anak istri sehingga nafkah untuk istri agak tersendat? Boleh izin sama orang rumah karena kamu punya kemampuan. Sampaikan kepada dia, Dek.
Dek apa? Orang dulu saya manggil siapa? Atau belum nikah? Oh, belum nikah, makanya belum. Masa gak tahu cara panggil?
Abinya itu kan bisa panggil abinya itu.
Apa pak? Kalau manggil istri, bahasa Bugisnya apa? Apa? Dek.
Oh ya benar, dek lah. Umum lah kalau gitu.
Dek, kita rencana mau bangun rumah, perlu nabung. Kalau dikurangi sedikit uang belanjanya, tidak apa-apa ya. Gitu.
Kalau ikhlas tidak ada masalah. Jadi hidupnya agak dibikin prihatin dulu, nabung sampai jadi rumahnya normal lagi. Tidak ada masalah.
Tidak mas, jangan deng. Wah ini bisa kelaparan deng, jangan deng.
Ya sudah, kasih nafkah kadar wajibnya saja. Yang kadar wajib, lebihnya ditabung pelan-pelan untuk bikin rumah.
Kalau pengalaman dunia perempuan ya ikhlas ya insyaallah.
Ya deng, siap.
Karena ngerti ya bakal prihatin semuanya, enggak cuma dia doang yang prihatin. Dia ya iya, kamunya juga iya, anak kamu juga iya, sama-sama prihatin kan untuk nabung bikin rumah.
Yakin ikhlas.
Kenapa? Untuk bikin rumah.
Tapi kalau kamu Dek, nabung dikit lah. Mau nyari madu lagi.
Wah.
Udah. Ya amat kubro.
Ya benar.
Nah, iya.
Jadi orang perlu menghayati. Meskipun belum mengalami itu menghayati diri.
Itu saya kebaca gitu.
So, kalau untuk yang gitu-gitu dia bakal mau.
Planning. Sudah lama kepingin punya roda empat. Motor terus hujan kehujanan tambah banyak. Dek, nabung ya untuk beli mobil.
Oh senang dia.
Ya. Tapi dikurangi sedikit uang belanja. Tidak masalah.
Kenapa mau beli mobil?
Coba saya isinya mobil.
Tidak bakal ya.
Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridainya, kaya dan termasuk ahlu jannah. Apa perbedaannya dengan kebanyakan orang kaya zaman sekarang?
Jauh bedanya. Beliaunya orang yang soleh, yang berilmu, yang bertakwa dan lain-lainnya itu tadi.
Dan tidak melalaikan beliau yang namanya maisha dunia.
Tadi itu rezeki sudah diatur. Beliau mencari maisha sebagaimana yang lain dan dikasih lebih daripada yang lain rezekinya masing-masing.
Makanya jadilah sosok beliau ini.
Kalau orang-orang sebelahnya antum ini tema-temanya kayak gini, meneladani sosok Abdurrahman bin Auf. Itu tema pengajiannya. Antum diajari cara menjadi pebisnis yang sukses tapi abis.
Mereka begitu dunyo atau dipikir tuh dunyo atau dipikir itu. Ada bagusnya tapi ada enggak bagusnya juga. Karena ihtimam dengan tauhidnya, sunnahnya jadi berkurang.
Kalau sono dunyo terus ya kan dunya. Itu mereka. Kalau kamu ingin tahu dunia. Atau alihkan pembahasan tentang masalah ini dengan meneladani sahabat tersebut. Barakallahu fikum. Saya pernah membawakan sebuah kajian muhadharah dengan judul Saudagar Ahlul Jannah. Saya pernah menyampaikan itu di Cikupa, Tangerang. Untuk minta filenya ke sana. Pernah dengar enggak temanya? Ayo. Nah itu, minta filenya ke sana. Saudagar Ahlul Jannah.
Masya Allah.
Sudah saudagar Ahlul Jannah. Senang kan? Ya apa enggak? Nah itu yang dimaukan. Itulah sosok Abdul bin Auf. Barakallahu.
Bagaimana ada ikhwah yang sedang paham sunnah, mahasalaf, tapi lesannya enggak terkontrol, artinya banyak yang kecewa.
Dari pas di khutbah Jumat kemarin, jaga lesan. Sudah ya? Sudah itu. Nasihat semua pihak, dijaga lesannya. Jadi kita mengerti sunnah, mengerti pemahaman salaf, diterapkan. Maka lesan kita salafi. Anggota badan kita salafi. Akhlaknya kita salafi, dakwah salafiyah, akidah salafiyah, agama. Semuanya mencontoh para sahabat dan semua hal, terutama dalam cara lesan. Barakallahu fikum. Mungkin enggak sih seorang salafi lesannya kotor? Mungkin ini perkara akhlakiyah. Sementara terkait dengan salafi masalah manhajiyah. Kecuali lesannya mengucapkan kata-kata yang melanggar marah salaf. Bisa sampai keluar dari salafiyah. Para pasukan dengan lesannya. Sebuah faedah penting disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika menulis bantahan terhadap kitabnya Ibrahim Ruhaili. Ibrahim Ruhaili, Limnya Roja. Belum bahkan sebuah faedah, belum pernah ada satu riwayat pun, satu ashar pun dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang dari sunnah dengan akhlak, dengan membahas masalah akhlak. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada itu. Artinya, akhlak ini bukan terkait dengan perkara usul-usul manhajiyah. Di masalah muamalah. Mungkin saja seorang sunni salafi, akhlaknya buruk. Lesannya buruk. Selama tidak ada ucapan atau tindakan yang menyelisihi madzhab salaf. Paham ya? Barakallahu fikum. Mungkin saja.
Apakah orang yang ambisi harta identik dengan orang kaya? Apakah yang miskin juga masuk?
Enggak mesti kaya, miskin juga masuk.
Yang miskin kepingin kaya, ambisi dia luar biasa, banting tulang peras keringat,
perkara mungkar yang dia kerjakan.
Ya sama.
Barakallahu.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Sudah ada lagi. Cukup insyaallah ya?
Cukup.
Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.